بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بگون مبارك رمضان 7 kechasida siz azizlar bilan o'tkazadigan suhbatimiz yana roza ahkomlariga bag'ishlanadi. Bu suhbatda sizlar bilan 8 xil masala xususida fikr yuritamiz. Birinchi, rozaning niyati qachon qilinadi? Ikkinchi, Ramazon boshlanganini bilmay qolgan odamning ro'zasi. Uchinchi, kechqurun bo'ldi degan xayol bilan ovqat yegan odamning hukmi. To'rtinchi, qayt qilgan odamning ro'zasi. Beshinchi, ro'zador holda ukol olish. Oltinchi, ko'z, quloq va burunga dori tomizishning hukmi. Yettinchi, ro'zada qon oldirish yoki qon topshirish. 8-si roza ekani esida yo'q holda yeb ichgan odam. Demak, birinchi masala rozaning niyati qachon qilinadi degan mavzu. Ma'lumlaringizkim, islom dinimizda hamma amallar niyatga bog'liq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam innamal a'malu binniyat dedilar. Amallar niyatlarga qarab e'tibor qilinadi. Ya'ni amalga savob berilishi, berilmasligi yoki u gunohga sabab bo'lishi bu u insonning niyatiga bog'liq bo'ladi. Demak, roza amaliga ham Alloh taolo insonning niyatiga qarab baho beradi, savob beradi. Endi bu niyat qaysi vaqtda qilinishi kerak degan masala o'rtaga chiqadi. Salaf ulamolarimiz bu borada 3 xil qavlni aytishgan. Birinchisi, Ramazonning avvalida bir oy roza tutishga niyat qilish kifoya qiladi degan ulamolarning qavllari. Ikkinchi qavl, Ramazonning har bir kuni uchun tong otishdan avval tunda niyat qilish shart degan ulamolar. Uchinchi qavl, Ramazonning tongi otgan kuni, roza tongi otgan kuni to kunning birinchi yarmiga qadar ham niyat qilib olsa joiz bo'ladi degan qavl. Birinchi qavl, ya'ni Ramazonning avvalida bir oy roza tutish uchun bir marta niyat qilsa, shuning o'zi ham kifoya qiladi degan qavl Imom Ahmad va Molikdan bo'lgan rivoyatdir. Usaymin rahimahulloh ham mana shu fikrni qo'llaganlar. Ikkinchi fikr, Shofiy ulamolar fikri, ya'ni ular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Man lam yujmi'u siyama qabla al-fajr fala siyama lahu degan hadislarni hujjat qiladilar. Bu hadis Ibn Majah, Tirmiziy rivoyatlarida kelgan sahih hadis. Kimki fajr tongdan avval ro'zani niyat qilmagan bo'lsa, uning ro'zasi roza emas deganlar payg'ambar alayhissalom bu hadisda. Yana Nasoiy rivoyat qilgan hadislarda man lam yubayyit as-siyama min al-layl fala siyama lahu deganlar. Ya'ni kimki tunda niyat qilmagan bo'lsa, kimki tunda ro'zani niyat qilmagan bo'lsa, uning ro'zasi roza emas deb aytganlar. Demak, roza tutadigan odam tunda niyat qilishi yaxshi. Ya'ni ixtiloflardan chiqadi va o'zining ham ko'ngli xotirjam bo'ladi va inshaalloh ro'zasi ham chiroyli va komil bo'ladi. Mana shuning uchun saharlikka turish, saharlik tanovul qilish bu yaxshi odat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari saharlikda baraka bor. Albatta, mana shu sunnatga rioya qilgan odamning ro'zasi chiroyli ro'za bo'ladi. Niyatni til bilan aytishning sharti yo'q. Niyat dildan o'tadi. Demak, inson qalbida roza tutish uchun niyat qilgan bo'ladi. Shuning o'zi kifoya. Ya'ni saharlikka tursa, inson albatta roza tutishni mo'ljallab saharlikka turadi. Ya'ni shu bilan inshaalloh uning niyati to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Ammo agar buning orasida yana boshqacha fikrlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qaysidir bir inson odamlarga qo'shilib ovqat yeyish uchun turgan bo'lsa saharlikka va kunduzi ovqat yeyishga imkoniyati bo'lmasdan yana o'sha ro'zadorlar bilan birga iftor qilishga to'g'ri kelsa, albatta uning ro'zasi roza bo'lmaydi. Chunki u saharlikka turgan bo'lsa-da ro'zani niyat qilmagan. Saharlikka turish bilan albatta uning qalbida ertangi ro'zani ham niyati bo'lishi lozim. Uchinchi qavl, ya'ni agar inson tunda niyat qilishga ulgurgan bo'lmasa, uxlab qolgan bo'lsa, ertalab turgandan keyin kunduzi bo'lsa ham niyat qilsa joiz degan ulamolar. Hanafi ulamolar mana shu qavlni aytganlar. Ular o'zlarining so'zlariga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Ashura kunida aytgan so'zlarini o'sha hadisni hujjat qilishadi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir odamni Ashura kunida atrofga yuborib, odamlarga nido qildirganlar, xabar berdirganlar. Ya'ni kimki bugun ertalabdan ovqat yegan bo'lsa, to'xtasin, roza tutsin. Kimki ovqat yemagan bo'lsa, yemasin, bugun Ashura rozasini tutsin deganlar. Ma'lumlaringiz kim? Ulamolar Ramazon rozasi farz bo'lishdan avval Ashura rozasi farz edi deydilar. Ana o'sha Ashura kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni roza tutishga buyurganlar. Mana shu hadisda ovqat yeb qo'ygan odam bir kunini qazo qilsin deyilmadi yoki mana shu kuni mana kunduzidan boshlab bu buyruq tarqatildi. Kunduzi demak odamlar ro'zani boshladilar, kechasi tundan niyat qilmadilar. Mana shuning natijasi, shuning xulosasidan kelib chiqib, demak agar kishi uxlab qoladigan bo'lsa, ertalab turib ro'zani niyat qilib olsa joiz deyishadi. Nafl ro'zalarining niyatiga keladigan bo'lsak, bunda barcha ulamolar kechasi tunda turib niyat qilish shart emas deydilar. Ertalabdan niyat qilib olsa ham nafl ro'za hisob bo'laveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi kunlarida onalarimizning uylariga kelib, biror yegulik bormi deb so'rardilar. Oysha onamizdan qilingan rivoyatda xuddi mana shunday: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam menga dedilar: ey Oyisha, sizlarda biror narsa bormi yeydigan? Shunda Oyisha onamiz: bizda hech narsa qolmadi deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unda: men ro'zaman deganlar. Ana shunday qilib, agar uyda yeyiladigan narsa bo'lmasa, payg'ambar alayhissalom o'sha kuni ro'zani niyat qilib olardilar va shu bilan ro'za savobi ham hosil bo'lardi. Demak, nafl ro'zalarining niyatlari kunduzi qilinsa ham bo'ladi deyishadi barcha ulamolar. Lekin yana ba'zi ulamolar, masalan Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh, agar tayin qilingan tatavvu ro'zasi bo'lsa, unda tundan niyat qilishi lozim bo'ladi. Masalan, Arafa kuni ro'za tutmoqchi bo'lsa, ya'ni Qurbon hayitining Arafasida ro'za tutmoqchi bo'lsa yoki Ashura kuni ro'za tutmoqchi bo'lsa, bunda tundan boshlab niyat qilishi lozim. Endi hozir kunda Ashura ro'zasi farz emas, bu nafl ro'za bo'lib qolgan, ammo ana shunday tayinli kunda tutiladigan, oddiy kunlardagi oddiy nafl ro'zalari emas, balkim tayinli ro'za Arafa yoki Ashuroning ro'zasi bo'lsa, unda albatta saharlik kechqurun tunda niyat qilishi lozim deyishadi. Ikkinchi masala, Ramazon boshlanganini bilmay qolgan insonning ro'zasi. Ya'ni shunday holat sodir bo'lsa-ki, farazan agar bir odam Ramazon qachon boshlanganini aniq bila olmay qolsa, qarasa tong otgandan keyin Ramazon boshlangani ma'lum bo'ldi, odamlar ro'za tutishgan, bu odam nima qiladi? Yuqorida o'tgan qavullarga qaraganda, ya'ni ba'zi bir qavulga ko'ra kunduzi ham roza tutishni niyat qilsa bo'ladi, ammo ba'zi birlar esa tunda niyat qilmasak rozasi hisob emas deyishgan. Ana shu so'z, ya'ni man lam yujmi'u siyama qabla al-fajr fala siyama lahu degan so'zga qaraganda, tunda ro'zani niyat qilmasa uning ro'zasi ro'za emas degan hadisga qaraganda va mana shu hadisni olib hujjat qilib shu qavlni olgan ulamolarning so'zlariga qaraganda, bu odamning ro'zasi hisob bo'lmaydi. U bir kun ro'zadan mahrum bo'ladi. O'sha kuni albatta ovqat yemaydi, ichmaydi, ya'ni ro'zaning hurmatidan o'zini tiyadi, ammo Ramazondan keyin bu bir kun ro'zani qazosini tutib beradi. Lekin kunduzi bo'lsa ham niyat qilib olsa joiz deydigan ulamolarning qavullariga ko'ra, u odam o'sha eshitgan zahotidan boshlab ro'zani niyat qilib oladi. Va bu qavl Ibn Taymiyaning ham qavllari va Ibn al-Qayyim ham mana shu so'zni aytganlar. Ya'ni inson Ramazon kirganini bilgan zahotidan boshlab ro'zani niyat qilsa, uning ro'zasi durust hisoblanadi deyishadi. Bular ham o'sha yuqoridagi qavlni olishgan Ashura ro'zasi haqidagi hadisni hujjat qilgan ulamolarning so'zlari kabidir. Ya'ni bu o'rinda ham Ibn Taymiyya Ashura haqidagi ro'zani hujjat qilib keltirishgan. O'sha kunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech kimni qazo ro'za tutishga buyurmadilar, ya'ni tundan niyat qilinmadi demadilar va o'sha kuni ro'za durust hisoblandi. Mana shunga ko'ra, demak, inson uxlab Ramazon oyini kirganini bilmay qolgan bo'lsa, o'sha eshitgan zahotidan boshlab ro'za tutishi durust bo'ladi deyishadi. Chunki inson niyat qilishdan oldin ilmga ega bo'lish kerak, ya'ni ma'lumoti bo'lish kerak. Ma'lumotdan so'ng niyat paydo bo'ladi. Agar biror bir ishni qilish haqida ma'lumot bo'lmasa, unda niyat ham bo'lmaydi. Bu odamda ham Ramazon haqida ma'lumot, ilm hosil bo'lmagani uchun u niyat qila olmasligi ma'lum edi. Qachonki Ramazon haqidagi xabarni eshitgandan keyin u niyat qilishga asos bo'ladi deyishadi. Uchinchi masala, kechqurun bo'ldi degan xayol bilan ovqat yegan odamning hukmi. Mana shunday voqea agar sodir bo'lsa, ya'ni kun botdi, og'iz ochadigan payti bo'ldi degan xayol bilan og'zini ochib yubordi bir odam, lekin qarasaki hali kun botmagan ekan. Havo bulut bo'lgani sababli ana shunday holat sodir bo'lishi mumkin. Keyin bulut tarqagandan keyin quyosh ko'rinib qoladi. Bu paytda nima bo'ladi? Barcha ulamolarning fikrlariga ko'ra bir ittifoq, bu odamning ro'zasi ushaladi. Ya'ni u kunduzi ro'za holati, asli e'tibor ro'za holatiga qaratiladi bu yerda. Ya'ni inson og'zini ochishi mumkin bo'lmagan holatda kunduzi holatda turganligi e'tibori bilan agar u adashib, xato qilib og'zini ochib yuborgan bo'lsa, demak u ro'zani qazo qiladi. Keyin ro'zani tutib berish lozim. Abu Dovud rivoyat qilgan hadislarida xuddi mana shunday voqea hikoya qilinadi. Asma radhiyallohu anha aytadilar, biz Rasululloh zamonlarida bulutli kunda og'iz ochdik. Keyin quyosh chiqib qoldi. Bu hadisni eshitayotgan Usoma Roviy Hishomdan so'raganlar. Shunda ro'zani qazo qilishga buyurilishganmi ular? Hishom javob berdilar, albatta shunday dedilar. Demak, inson agar kunduzi xato qilib bilmasdan kun botdi deb kechki payt ro'zasini ochib yuborgan bo'lsa, keyin kun zohir bo'lib qolsa, o'sha zahoti to'xtaydi ovqat tanovul qilishdan, ammo bir kun ro'zani keyin tutib beradi. Endi buning ikkinchi bir ko'rinishi ham bor, ya'ni tunda saharlik yeyotgan mahalda hali tong otmadi degan xayol bilan ovqatni yeyvergan, lekin qarasa tong allaqachon otib qolgan ekan. Ya'ni tong otgan paytda ovqat yegan aniq bo'lib qoldi. Bu borada ulamolar ikki xil fikrni aytishgan. Ya'ni bu kunduzi kun botdi degan xayol bilan ovqat yegan odamga o'xshamaydi. Kunduzi kun botdi degan xayol bilan ovqat yegan odamning ro'zasi ushaladi, ammo kechasi tong otdi degan xayol bilan ovqat yegan odamning kechasi hali tong otmadi degan xayol bilan ovqat yegan odamga o'xshamaydi. Chunki kunduzi esa kunduzining sababi u asli ro'za holatidagi payt. Bu hammaga ma'lum. E'tibor ro'za. Kechasi tunda esa og'iz ochiq bo'ladigan payt, e'tibor og'iz ochiqligiga. Ya'ni bu yerda asl e'tiborga olinadigan narsa, demak, roza emas, roza tutilmaydigan payt. Kunduz esa roza tutiladigan payt. Shuning uchun kunduzi adashib ovqat yegan odamning rozasi ochiladi, ammo kechasi roza tutiladigan payt bo'lmagani uchun u mahalda, demak, inson ovqat yeyishi odat bo'lgan holat bilmasdan ro'za ichiga kirib ketsa, fajrga o'tib ketgan bo'lsa, u darhol to'xtasa, uning ro'zasi durust deyishadi. Biroq yuqoridagi hadisni hujjat qilib, Nuqoya kitobining sharhida bu holatda ham qazo qilinishi lozim deb yozilgan. Ya'ni o'sha kunduzi bilmasdan xato qilib og'zini ochib yuborgan odam ro'zasiga qarzdor bo'lar ekan, ro'zasini tutib berish kerak ekanmi? Demak, xuddi shunga qiyosan shunga o'xshagan, tunda ham og'zi ochiq holatda davom etib fajrning ichiga kirib ketgani uchun bu ham ro'zasini qazo qiladi deyishgan. To'rtinchi masala, qayt qilgan odamning ro'zasi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Kimki qasddan qayt qiladigan bo'lsa, u ro'zasini qazo qilsin. "Va man dara'ahu al-qay'u fala qada'a 'alayhi." Kimgaki qayt qilish g'olib bo'lsa, unga qazo lozim emas. Ya'ni beixtiyor ravishda qayt qilgan bo'lsa, u ro'zasi ushalmaydi. Agar inson demak o'z ixtiyori bilan qayt qilsa, barmog'ini og'ziga tiqib yoki boshqa bir vosita bilan qayt qiladigan bo'lsa, unda uning ro'zasi barcha ulamolar nazarlarida ochiladi. 5-chi masala, ro'zador holda ukol olish. Ukolni ulamolar ikki xil navga bo'lishgan. Ya'ni birinchi xili insonga ozuqa bo'ladigan, quvvat bo'ladigan ukollar, masalan glyukoza. Bunday ukolni qabul qilish mumkin emas, roza ochiladi. Chunki rozada inson ovqat yemaydi, suv ichmaydi, quvvat, ozuqa bo'ladigan narsalardan o'zini tiyishi lozim, bu aniq. Endi xuddi shuning xilofi mana shu hikmatning teskarisi bo'lib qoladi, agar inson o'ziga ozuqa bo'ladigan ukolni qabul qiladigan bo'lsa. Demak, bu yerda hech qanday uzr yo'q va bu ukol insonning ro'zasini buzilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi xil ukollar esa inson kasal bo'lib qolsa, uning davosi uchun qabul qilinadigan ukollar, penisilin yoki insulin kabi ukollar insonning ro'zasiga zarar yetkazmaydi. Ya'ni agar inson kasal bo'ladigan bo'lsa va mana shunday dori ukolni qabul qilishga majbur bo'lib qolsa, demak u ukol olishi mumkin. Xuddi mana shu mavzudagi savollar bilan Misr muftiylaridan Ali Jum'aga berilgan ekan, u kishi ham bu masalani javobini mana shunday hal qilganlar. Ya'ni qadimgi kitoblarda ham inson agar badaniga yog' suradigan bo'lsa va u yog' insonning badaniga shimiladigan bo'lsa, ichiga uning organizmiga, inson jasadiga o'tadi, ammo unda roza ushalmaydi deyishgan. Chunki ulamolar insonga ichiga kiradigan ozuqalar, taom, boshqasi suv, inson iste'mol qiladigan narsalar odatdagi yo'lakdan kirgan bo'lsa, roza ushalishini aytishgan. Ya'ni odatdagi yo'lak insonning ichiga kiradigan yo'laklar, havo, suv, ovqat kiradigan yo'laklar, eng asosiysi demak og'iz, undan keyin kirishi mumkin bo'lgan yo'lak burun bilan quloq. Mana shular orqali insonni ichiga kirsa, unda u insonning oshqozoniga boradigan yo'lakka bog'langan, ulangan va inson ichiga kirgandan keyin nima ekan narsa, demak uni ro'zasi ushaladi. Ammo odatdagi yo'lakdan boshqa yo'l orqali kirgan narsa insonning ro'zasini buzmaydi deyishgan. Misoli ana shunday badanga yog' surish yoki inson cho'miladigan bo'lsa, ro'za paytida badani ho'l bo'ladi, nam bo'ladi, o'sha namlik suvni badan o'ziga tortadi. U insonning ichki a'zolarida aks etishi mumkin, ichki a'zolariga ta'sir qilishi mumkin, salqinlanishi mumkin, jigari yoki o'pkasi, demak tashqi yuvingandagi suvdan bahra olish mumkin, ta'sirlanishi mumkin. Demak suv inson badaniga kirdi, singdi, ammo bu suv oddiy yo'lakdan kirmagani uchun u ro'zani buzmaydi deyilgan. Og'izdan, quloqdan yoki burundan kirmadi. Agar og'izdan, quloqdan, burundan kiradigan bo'lsa, ichkariga ketadigan bo'lsa, uning ro'zasi ushaladi. Demak, ukol insonning mana shunday odatdagi yo'laklardan kirmaydigan bo'lsa, uning ro'zasi ushalmaydi. Insonning oddiy holati emas ukol olishi, uning demak soniga ukol qilinishi mumkin, bilagiga yoki yon boshiga insonning g'ayrioddiy holati, yo'lak, ya'ni insonning ichiga kiradigan yo'laklardan o'zgacha uslub bilan inson badaniga ukolni qabul qilishi ro'zani buzmaydi. 6-chi masala, ko'z, quloq va burunga dori tomizishning hukmi. Demak, bu yerda 3 a'zo: ko'z, quloq, burun. Inson Ramazonda mana shu narsaga ehtiyoj sezib, majbur bo'lib dori tomizadigan bo'lsa, uning hukmi qanday bo'ladi? Ko'zga surma qo'yish yoki dori tomizish mumkin. Ro'zani buzmaydi. Hatto ba'zilar Hatto ba'zi holatlarda o'sha narsa insonning halqumigacha uni ta'siri yetishi mumkin, ammo o'sha halqumga yetgan narsani yutib yubormasligi kerak. Agar yutib yuboradigan bo'lsa, ataylabdan demak ro'za ushaladi deyishgan. Mabodo ko'z orqali quyilgan narsa halqumga yetadigan bo'lsa, u narsani ichkariga yutmasdan tuflab tashlash kerak bo'ladi. Burunga quyiladigan dori, quloqqa quyiladigan dori ikkinchisi demak. Quloqqa ham agar dori quyiladigan bo'lsa, u halqumga yetadigan bo'lsa, ro'za ushaladi. Agar halqumga yetib bormasa, ro'za ushalmaydi. Uchinchisi, burunga dori tomizish, buning ham hukmi xuddi mana shunday. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat paytida istinshoq burunni chaygan mahalda ehtiyot bo'lishga buyurganlar. Suv olganda ham burunga ehtiyot bo'lib burunni chayish kerak. Agar ehtiyotsizlik oqibatida burun orqali ichkariga suv ketadigan bo'lsa, ro'za ushaladi. Xuddi shunga o'xshash, agar burunga dori tomizsa, u dori halqumgacha yetib borib, halqumgacha yetib boradigan bo'lsa, demak ro'za ushaladi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Ro'zada qon oldirish yoki qon topshirishning hukmi, bu 7-chi masala bo'ldi. Bu masalada ham ulamolar ikkiga bo'linishgan, lekin jumhur ulamolarning fikrlari bo'yicha ro'zada qon oldirishning zarari yo'q. Ammo Imom Ahmad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning aftaral hajimu val mahjum degan hadislarini olib, ro'zada qon oldirish ro'zani buzadi dedilar. Bu hadisni sunan sahiblari rivoyat qilishgan. Bu hadisning sahihlari ham bor, ba'zilar esa zaif dedilar ulamolar, lekin yo'llarining ko'pligi hadisni quvvatlantiradi. Va bu hadisning zaifligi raviylarning adolatiga bog'liq emas, balki dabdiga xotirasiga bog'liq deyishadi. Bu hadis demak hasan darajasiga ko'tariladi va uning ba'zilari esa sahihdir. Buxoriyda kelgan mana shu mavzudagi hadislar sahihdir. Ya'ni ro'zada qon oldirishni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam taqiqlaganlar haqida rivoyatlar sahih kelgan. Shuni olib hanbaliylar bu borada ro'za ushaladi deyishadi. Ammo shofiylar va hanafiylar, jumhur ulamolar hijomat ro'zada qon oldirish joiz. Hijomat ya'ni qon oldirish joiz. Buni buzadi, ro'zani buzadi degan hadis esa mansuxdir deyishadi. Bunga Abdulloh ibn Abbosdan bo'lgan hadisni hujjat qiladilar. Bu Buxoriyda kelgan. Anna nabiyya sallallohu alayhi va sallam ihtajama va huwa so'im. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ro'zador hollarda qon oldirdilar degan rivoyat Buxoriyda keladi. Demak, shunga ko'ra aftar al-hajim va al-mahjum, qon olgan ham oldirgan ham ro'zasi ushaldi degan hadis mansuxdir deydilar. Lekin Imom Ahmad bu hadisni ta'vil qiladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ihtajama va huwa so'im degan hadisni noto'g'ri dedilar. Ya'ni payg'ambarimiz ro'zador holatda qon oldirdilar degan ibora aslida to'g'risi innan nabiyya sallallohu alayhi va sallam ihtajama va huwa muhrim. Payg'ambar alayhissalom ihromda turgan paytlarida qon oldirdilar degan iborasi to'g'ri dedilar. Lekin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqlarida ihtajama va huwa so'im degan hadis ham, ihtajama va huwa muhrim degan hadis ham Buxoriyda rivoyat bo'lgan. Har ikkisi ham demak bor. Demak har ikkisi ham bo'lgan, voqi bo'lgan bo'ladi. Ba'zi ulamolar mana shu ikkisi ham barobar bo'lgan bo'lishi mumkin deyishadi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ihromda, ham Ramazonda, ham ihrom ham ro'za holatlarida qon oldirganlar deb jamlash mumkin deydilar. Yana bu masalaga inson qon topshirish masalasi ham qo'shiladi. Ya'ni boshqa birovga u muhtoj bo'lgan holatda qon topshirish qanday bo'ladi? Bir inson qonga muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa, biror bir hodisa yo'liqqan yoki biror bir voqea, biror bir holat yoki kasallik shuning taqozosi bilan qon quyilishi lozim, zarur bo'lib qolgan bo'lsa, ro'za tutgan odam unga qon berishi mumkinmi degan masala bu yerda ham ko'ndalang bo'lishi mumkin va demak yuqoridagidan kelib chiqqan holda joiz deb aytiladi. Ya'ni ro'zador odam boshqa bir insonga zarur bo'lganda qon berishi, qonini sadaqa ihson qilishi demak joiz. Bu savob ham bo'ladi, xayrli, savobli ish. Endi bu yerda aytish mumkinki, inson agar qon topshiradigan bo'lsa, bu o'zining sog'lig'iga ziyon keltirmasa, ham ro'zador bo'lib, ham qon topshirib, inson qandaydir kuchsizlanib, holsizlanib, o'zining ro'zasiga zarar yetkazadigan holatga tushib qolmasligi sharti bilan, demak, qon topshirishi yoki ro'zada qon oldirishi mumkin. Oxirgi masala, 8-chi masala, ro'za ekani esida yo'q holda yeb ichgan odamning hukmi. Bunday holatga tushgan bo'lsa, zarari yo'q. Imom Buxoriy rivoyat qilgan va boshqalar rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu deydilar: "Anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Iza nasiya fa akala va shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Agar inson unutgan holda yeb ichgan bo'lsa, u ro'zasini davom ettiraversin. Chunki Alloh uni yediribdi va sug'oribdi. Yana Alloh Qur'oni Karimda "Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana" degan oyatda biz mu'minlarni duo qilishga o'rgatgan: "Ey Robbimiz, biz agar unutsak va xato qilsak, bizni muohaza qilmagin, azobga tortmagin" deb duo qilamiz. Alloh mana shu duoimizni qabul qilganini, qabul qilishini e'lon qilgan. Demak, inson unutgan holda bilmasdan ro'zasini ochadigan ishni qilsa, bilmasdan ovqat yeb qo'ysa, suv ichsa yoki boshqa harakatlar qilsa ro'za ochilmaydi. Ammo bu yerda ulamolar jimo masalasini bundan mustasno qilishgan. Ba'zi ulamolar ro'zada jimo qilsa-da bu ham ro'zaga ziyoni yo'q mana shu hadisga ko'ra deyishsa, yana bir guruh ulamolar aytadilarki, yo'q, bu oddiy holat emas. Ro'zada yeb ichish bu kunduzi bo'ladi, kunduzi o'zi yeb ichiladigan fursat, bu oddiy holat. Ya'ni yeb ichish, ro'za yeb ichish kunduzi uchun oddiy holat, ammo narigi masala esa oddiy holat emas. Shuning uchun unday ishga yo'l qo'ygan odam albatta kafforat berishi, kafforat to'lashi lozim. Ya'ni 2 oy ketma-ket ro'za tutib berishi vojib deydilar. Esimdan chiqqan holda shunday holat sodir bo'ldi degan so'zini e'tiborga olinmaydi, chunki esdan chiqib bunday holatga borish mumkin emas deyishadi. Alloh taolo barchamizni ro'zalarimizni chiroyli, mukammal ado etilishini nasib etsin. Barchamizga Alloh tavfiq va hidoyat muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.